ir lūgums atlikt šo tiesas sēdi, jo šobrīd mums notiek sarunas.
Tiesas zālē ieradušies liecinieki, cietušie un apsūdzētais vīrietis, kurš pagājušā gadā izbraucis no uzņēmuma Saldus ceļinieks teritorijas un nogriežoties uz ceļa bija neuzmanīgs, nepārliecinājās par satiksmes drošību un nedeva ceļu elektriskā skrēriteņa vadītājam, kurš brauc pa autoceļu Ventspils Kuldīga Saldus. Pēc sadursmes skrēriteņa vadītājs no gūtajām traumām mīra. Vīrietis, kuram izvirzīts apsūdzības par notikušo, nav gatavs runāt.
Es neapaļu.
Apsūdzētā vīrieša advokāts komentārus nesniedza, vien piebildu, ka situācija nav viennozīmīga. Prokurori no plašākiem komentāriem atturējās, taču izskaidroja esošo situāciju konkrētajā krimināllietā. Turpina prokurore Revita Freiberga.
Šobrīd pasludināts tiesā pārtraukums, lai dotu iespēju panākt vienošanos par sodu un par mantisko kaitējumu apmēru.
Lietā iesaistītajām pusēm jāvienojas līdz šī gada 15. oktobrim, kad gaidāma nākamā tiesas sēde. Tikmēr cietušās ģimenes pārstāve Adelīna Darviņa Kozlauska uzskata, ka traģiskais negadījums līdzis pievērst uzmanību elektrisko skrēriteņu izmantošanas drošībai, jo arī pati līdz šim ar tiem braukusi. Šķieta mērts un vidē draudzīgs.
Psiholoģiskā iespaidā un arī skatoties to, kā vienkārši tas tiek traktēts likuma ietvarā, es nevēlos vairāk izmantot. Un es arī vienkārši uztraucos par saviem draugiem vai paziņām, kas tomēr intensīvi viņus izmantoja, skaidrs, ka viņi pieejami. Šie elektroskūteri arī nepilngadīgām personām, cilvēkiem bez tiesībām, ar tiesībām. Mums ir jāmācās, ir skaidrs, ka diemžēl nākotnē arī būs tie traģiskie gadījumi, tāpat kā velosipēdisti ir, tāpat kā gājējs notriec uz gājēju pārējām, bet tas viss ir nodefinēts, kas ir kas.
Likuma grozījumi pagaidām ir iestrēguši, tā skaidro ceļa satiksmes drošības direkcijas Liepājas nodaļas pārstāvis Arnis Jekste, taču izmaiņas ir gaidāmas.
Ceļa satiksmes likumā grozījumos ir noteikts, kas ir elektroskrējiteni, tas ir tāds elektromotoru aprīkots transportlīdzeklis, kurš konstruktīvi paredzēts maksimālais ātrums nepārsniedz 25 km stundā. Bet šie grozījumi šobrīd ir iestrēguši Saeimas tautsaimniecības un agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Šobrīd spēkā esošajos normatīvos aktos mēs nekur neatradīsim elektroskrējitenim skaidrojumu.
Arnis Jekste stāsta, ka piemēram Liepājai, kur šogad parādījās iznomājumies skrējiteņi, jau nācies pievērst situācijai pastiprināt uzmanību, jo slimnīcā nonāca cilvēki ar dažādām traumām, laustiem žokļiem un tam līdzīgi. Izskanējas aicinājums samazināt atļauto braukšanas ātrumu iznomātajiem skrējiteņiem. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes satiksmes uzraudzības rotas komandieris Leonīds Tarabans apliecina, ka statistika šobrīd Latvijā nav optimistiska.
Piemēram, salīdzinot ar pagājušo gadu, kad bija reģistrēta visā Latvijā 60 negadījumu, kur bija iesaistīts šis transporta veids, jā, tā viņi var nosaukt, tad ar cietušiem bija 41, tad šobrīd ir reģistrēta visā Latvijā 84 negadījumu un 62 no tiem ar cietušiem. Pagājušo gadu bija gājis bojā 2, viens Vidzemē, viens mums Kurzemē, tas skrēja riteņu vadītājs, tā nosaukam viņu. Tad šogad ir viens Vidzemē.
Tehniskais progress ir apsteidzis normatīvos aktus. Tas ir piemērs, skaidro ceļa satiksmes drošības direkcijas pārstāvis Arnis Jekste. Zināms, ka diskusijas un atšķirīga viedokļa ir arī Eiropas Savienības valstu līmenī, kā nākotnē formulēt šos elektriskos skrēriteņus, un diskusijas notiekot Eiropas parlamentu un Eiropas padomes darba grupā. Tikmēr ceļa satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistīti elektriski darbināmie skrēriteņi, Latvijā pieaug. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.